П'ятниця 23 травня у Мінську 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день. На протягу години у нашому ефірі інформація про події у Білорусі і світі, огляд недержавного білоруського друку, цитати минулого і музична передача «Гукапіс». Гость ефіру – політолог, колишній начальник головного державно-правового управління адміністрації президента Олександр Пласковіцький. Нагодою для нашої розмови – з'явлення у інтернеті мастацького твору Олександра Пласковіцького роману про Олександра Македонського. Алесь Перша, огляд міжнародних подій у студії Кастусь Бондарук.
Вакол світу за 100 секунд.
Грузинська опозиція не має наміру признавати виніки парламентських виборів і погрожає відмовитися від депутатських мандатів. Об гэтым заявили лідер опозиції Давид Гамкрылідзе, а так само лідер лейбористської партії Шалва Наталашвілі. Яны лічаць, што выбары былі поўнасцю сфальшаваныя. Згодна з папярэднімі вынікамі галасавання, прапрэзідэнцкая кіруючая партыя «Адзіны нацыянальны рух» атрымала больш як 58% галасоў, а аб'яднаная апазіцыя – 18%. Вынікі парламенцкіх выбараў у Грузіі абнадзейваюць і сведчаць пра тое, што сітуацыя ў краіне ідзе да лепшага, заявіла Славэнія, якая цяпер старшынюе ў развязе. Паводле міжнародных назіральнікаў ад АБСЕ, парламенцкія выбары шмат у чым былі недасканалыя, але ёсць пэўны прагрэс у параўнанні са студзеньскімі прэзідэнцкімі выбарамі. Прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў пачынае сёння свой афіцыйны візіт у Кітай. У часе перамоваў з кітайскім кіраўніцтвам Мядзведзеў абмяркуе перспектывы эканамічнага супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі, а таксама найбольш вострыя праблемы міжнароднай палітыкі. Раней расійскі кіраўнік пабываў у Казахстане, дзе ён падпісаў са сваім казахскім калегам Назарбаевым шэраг пагадненняў у галіне эканамічнага супрацоўніцтва. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон выказваецца за больш жорсткія санкцыі ў дачыненні да Ірану ў адказ на адмову гэтай краіны спыніць ядзерныя распрацоўкі. Райс адзначыла, што Злучаныя Штаты адсочваюць, ці выконваюцца санкцыі раней ухваленыя Радай бяспекі ААН.
Кастусь Бондарук з аглядам міжнародных падзеяў. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Мінску 7 гадзін 3 хвіліны і на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашым эфіры. Сёння ў Мінску пройдзе сустрэча кіраўнікоў урадаў краінаў СНД. У судзе цэнтральнага раёну Мінску сёння будуць судзіць трох абвінавачаных у так званай крымінальнай справе 14, заведзенай у сувязі з падзеямі падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. Жонку лідара гомельскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіля Палякова звальняюць з працы ў школе праз палітычную дзейнасць мужа і за ўласныя палітычныя перакананні. Перш як перайсці да названых ды іншых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі моцныя дажджы, навальніцы. Раніцаю па асобных раёнах слабы туман. Вецер зменных кірункаў 5-10 метраў за секунду, пры навальніцах месцамі парывы да 15-20 метраў. Тэмпература паветра ў горадні 7-9, Берасці 10-12, у Віцебску і Менску 12-14, у Магілёве 18-20 і ў Гомелі 25-27 градусаў цяпла. Сёння ў Мінску пройдзе сустрэча кіраўнікоў урадаў краінаў СНД. Адметнасць гэтай падзеі аглядальнікі бачаць у тым, што расійскі ўрад у сталіцы Беларусі будзе прадстаўляць былы прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. З Мінску Уладзімір Глот.
Прэсава сакратар Міністэрства замежных справа Беларусі Андрэй Папоў гаворыць, што ў парадку дня паседжання 20 пытанняў.
Большинство з них касаецца взаимодействия государств-участников.
Большыня з іх тычыцца ўзаемадзеяння дзяржаваў-удзельнікаў у эканамічнай і фінансавых сферах, у галіне сацыяльнай палітыкі і барацьбе са злачыннасцю. А цэнтральным пытаннем стане абмеркаванне выканання даручэнняў Рады кіраўнікоў дзяржаваў і Рады кіраўнікоў урадаў аб падрыхтоўцы праекта стратэгіі эканамічнай развіцця СНД. а так само про узгодненную транспортную политику и супольных заходах об подвышении харчовой безопасности.
Совместных мер по повышению продовольственной безопасности.
Аналитик Александр Класковский называет СНД не просто аморфной, а навод эфемерной структурой.
Фактично ніякої содружності, я нагадаю, коли розшифровують, це содружність незалежних держав. Ну як, коли Росія з Грузією майже на межі війни, як тут можна казати про содружність? Я думаю, що у Москві і у інших столицях былих совєтських республік це розуміють. І ну просто потрібна ніяка ширма, ніякий дах для вирішення найперш двобокових питань. Я думаю, що візит Путіна у Мінськ цікавий найперш тим, як тут будуть йти перемови з білоруським керівником і для белорусского боку так само вельми важно вызначить новую иерархию российскую, потому что зараз, как вядома, вот эта двухголовая конструкция, коли Путин нібито сышел и разом с тем тримая моцные вагары улады, зараз вот для официально Менскую важная задача намацать, кто же все ж будет важнейший, на кого далее ориентоваться.
У офіційній програмі сьогоднішньої зустрічі обозначена і 45-хвилинна розмова з усіми прем'єрами Олександра Лукашенка. Однако Александр Класковский не выключает, что керовник Беларуси может принять и некоторых премьеров особенно, принамсі Владимира Путина и Юлию Тимошенко.
Тут есть момент интриги, потому что политика официального Минску у апошнія гады менавіта полягае найперш у балансаванні, вось у такім лавіраванні, я б сказав, паміж рознымі полюсамі сілы. І я нагадаю, што ў момант вострення стасункаў з Москвой якраз былі пошукі пэўных кантактаў з Украінай у энергетычнай сферы. Я думаю, што сённяшняе пацяпленне ў стасунках з Москвой, яно непэўнае і кароткатэрміновае. Пад канец году, калі ўзнікне пытанне коштаў на газ, можа быць новае абвастрэнне. І таму я думаю, што будзе Менск зандаваць Глебу.
Говорю аналитик Александр Класковский. Сегодня у Минску пройдет встреча керовников урада Украина в Судружности Незалежных Державов. А у суде Центрального района Минску сегодня будут судить трех обвинуваченных у криминальной справе, якую прозвали «Справу 14». Справу завели за групповые деяния, которые нібито имели выником грубое порушение громадского порядка подчас акции протесту предпринимальников 10 студеня. Ранее, 23 красовика, суд покарал штрафами и обмежеванием воли 9 человек. Андрея Кима обвинователя еще и у погрозах на адрес милицианта подчас демонстрации 21 студеня и покарали позбавлением воли на 1,5 года. Далее из Минску Любов Лунева.
Сьогодні раніці почнеться суд над трьома обвинуваченими у справі 14 – Михаїлом Субачем, Паулом Виноградовим і неповнолітнім Максимом Дашуком. Їх судять на місяць пізніше за інших 10 обвинувачених за того, що вони пізніше ознайомилися з матеріалами кримінальної справи. Михаїл Субач – предпринимальник, і він казав, що 10 студеня вийшов на вулицю боронити свої права, потребуючи відміни указу номер 760. Михась не лічить себе виноватим, але не вірить, що суд може його оправдати.
Думаю, що коли надвор'я буде залишатися добрим, то буде шмат людей, як і коли приходили на суд моїх поплечників. Я лішу, що ми не поспім за один день все прости, тому що там шмат і відеоматеріалу, і шмат свідок було у опошній справі. Хоча б на дні два це все діло затягнеться. Одна оправдальна присуд не розлішування. Хоч я і не відчуваю ніяку свою вину, але відомо, що по таких справах оправдальної присуду не виносилось.
Павел Виноградов лічить, що присуд не буде істотно відрознюватися від тих, які винесли його ним 9 сябрам.
Можливо і то, що мене судять одразу сьогодні, і одразу я буду знати приговор. Звісно, оправдательного приговора чекати не приходиться. Ну, поэтому думаю, что, скорее всего, как и всем, как и большинству, 2 года исправительных.
У криминальной справе застается еще один обвинуваченный – Александр Борозенко, який учится в Аурославском университете по программе Костуся Калиновского. Александр удельничал у акции предпринимальников, бо был тогда у Менску, каб подолжить визу. После арешту он съехал у Польщу, каб сдавать сессию. Покольки Александр не приехал у Беларусь, каб ознайомиться с материалами криминальной справы, его обвестили у вышук. Александр Борозенко поведомил свободе.
Я сподіваюся, что я не отримаю штрафы. Я веду, что я не у все мужные и сапраўды годные люди, але такая белорусская система.
На суд падтрымаць Міхаіла Субача, Максіма Дашука і Паўла Вінаградава прыйдуць іх сябры, сваякі, паплечнікі. На судзе будуць таксама прадстаўнікі АБСЕ, амбасадаў Еўразвязу і ЗША. Калі суд адбываўся над 10 абвінавачанымі, спецназаўцы не прапускалі ў будынак паплечнікаў абвінавачаных. Яны займалі амаль палову месца ў залі, каб не даць магчымасці прысутнічаць большай колькасці людзей. Толькі ў дзень, калі абвінавачаныя выступалі з апошнім словам, прысутнасць міліцыянтаў абмежавалася трыма супрацоўнікамі. Назіральнікі лічаць, што гэтую тактыку будуць ужываць і сёння. Суд пад старшынствам Валеры Есьмана пачнецца а палове на 10 раніцы.
З Менску перадавала Любоў Лунёва.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У нашым вечаровым эфіры, як звычайна, агляд вашых тэлефанаванняў. У Менску 7 гадзін 11 хвілін. У інтэрнэце з'явіўся мастацкі твор юрыста, палітолага, кулішняга начальніка галоўнага дзяржаўна-прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Аляксандра Пласкавіцкага. Аб'ёмны на 500 старонак твор Аляксандра Пласкавіцкага гэта раман «Бясконцасць», раман пра вайскаводца дзяржаўнага дзеяча старажытнага свету Аляксандра Македонскага. Пра літаратурны твор мы пагаворым з яго аўтарам, госць нашага эфіру Аляксандр Пласкавіцкі. Спадар Аляксандр, добры дзень.
І вам добрая раніца.
Скажыце, для каго вы пісалі сваю кнігу?
Для тых, хто кіруецца розумам насамперш, а не жыве як капрызны блазень. Калісьці Гёта выказаўся так: для халопаў не існуе вялікіх людзей. А Гегель растлумачыў словы паэта. Не таму, што веліч наогул не існуе, а таму, што халопы яе не заўважаюць. Безумоўна, для кагосьці зняважлівае халопства прызванне, але для іншых яно толькі часовая недарэчнасць, ці этап станаўлення, ці хвароба на шляху да сапраўднай свядомай свабоды. Таму вельмі хочацца, каб ведь для нас былых саўкоў, як і для большасці цывілізаваных людей, славуты сын Філіпа заздзяў Александром Великим, а не сярмяжна плямився национально абмежаванай мянушкай македонскі. Дарэчы, у яго было нормальное прозвище – Аргіад, але нават гэта у нас у Беларусі мало хто ведае. Для большасці моих земляков македонскі цар Александр III, хотя і выдатны полководец, але абсолютно чужы, типовый імперіаліст-захопник, який гвалтовно навязывал свои европейские каштовности тем, кому некая там эллинская цивилизованность, як бисер для ведомой живелины. И наоборот, хлусливый трутень и безродный авантюрист Спитамин навод у белорусских подручниках ухваляется, як змагар за свободу и национальную незалежность народов Средней Азии. Ось так.
Спадар Александр, што такое ваша бясконцасць? Гэта строга дакументальная кніжка, ці ўсё ж у пэўным сэнсе мастацкі твор, твор, дзе праявіўся ваш аўтарскі вымысел?
Я б адказаў на гэтае пытанне так. Вось калі мы чытаем спачатку Платона, Арыстоцеля або і Сакрата з Демасфенам, а пасля гэтага звяртаемся да самых стародавніх, захаваных до наших дзён гістарычных твораў про Александра, та кніг Плутарха, Діадора, Аріана, Руфа, так званых стовпов александрології. Парадоксальне ураження. Быццам плюхаєшся з пахасних вишень вельмі дорослой, складаної, мудрої, узваженої літератури, у разностайної бурбалки попсових серіалів, де перебитилися поверховний синопсис гістаричних подій, займальные дробязи, прыгожие каски и лживые плетки ниже и пупа. Однако же Александр жил в первую, серьезную эпоху, читал Платона, а не Лукияна, слухав Аристотеля, а не Эпиктека, спрачался с Демосфеном, а не с Сенекой, Тому недаравальна отаясамлювати стваральника елінізму з тим неуримсливим, задіристим юнаком, якого малювали праз 300-400 годов після його смерті на потеху гультаям, що домагалися хліба і відовищ. Тому я вельми старанно переасансував написане про Олександра і метанакеровано скоректував історичні звістки об їм. Так, каб великий бог Геллади був справжнім учнем і суразмовцем Аристотеля, гармонічним і розважливим еліном, який добре ведає, що і чому створає, а не диким і нахабним воякой, якому пощастило захопить більш за інших фанаберистих розбуральників.
Спадар Олександр, роман «Безконцесть» – це ваша перша серйозна літературна спроба?
Перша, ну, як роман, менавіта перша. І, можливо, апошня, тому що я не ведаю, про кого б я ще, или ці про що я ще написав роман. А тут виходить так, що я як юрист, ніяк і не історик. Який імкнеться до непровзятого адлюстрування античної минувщини. Минуле для мене тільки скарбниця яскравих прикладів, вирішення самої актуальної проблеми сучасності, проблеми створення одного чоловіцтва. На мій погляд, тепер, під час глобалізації світу, об'єднання індивідуумів і народів більш актуальне, істотно більш актуальне, ніж 24 століття тому. Мільйони різних об'єктивних факторів примушають нас, жихарів планети Земля, інтегруватися во взаємоотказне, гармонізоване супольництво. Але ось питання. Чи хопить у нас моц і розуму створити потребне? Чи не перешкодить нам егоїзм во всіх його проявах, від особистого до національного? Чи хопить у наших маленьких душах місця на усвідомлення агульночеловечого? А що, коли більшість навіть не зможе цього зробити? Що, коли їм перешкодить об'єднатися нечто особисте? Що, коли у більшості здариться дефіцит свідомості, сил, часу для того, щоб асенсувати метазгодність якогось планетарного об'єднання? Хто і як допоможе тоді більшості зробити крок до одинства, а не до чергової бойки усіх проти супроть кожного? Хто наприкінці тотального знищення уратує чергового тимрошальства тих, що виживуть у опошній всесвітній? Олександр Великий був вельми розумним, казочно могутним і надзвичайно енергічним проводером. Менавіта тому він власним життям так бездокорно підтвердив ту просту думку, що необмежований примус знищає самих лепших поплечників і викликає навіть у сябров однодумців жадання позбавитися примушальника. Але приклад Олександра підтверджує інше. Без елементів примусів історія не дасть ніякого результату, принаймні ніякого розумного результату. Я роблю для себе виснову. Як наш власний розум, цар у голові, примушає нас робити те, що треба, а не те, що пожадалося, так і керівники найбільш могутних держав світу повинні вести чоловічество, а не поблажливо чекати, що все само ніяким чином упорядкується. Зрозуміло? Нешто буде. Але ж ці буде це нешто володарством розуму. На жаль, зусім не ж тяжко перетворити землю у планету здичалих мавп. Таке моє міркування. І я лічу, що у першому романі я його виказав цілком і не ведаю, про що б ще можна було написати другий роман.
Юрист-політолог Олександр Плосковіцький, я дякую нашому гостю. І я нагадаю, що у інтернеті виставлений літературний твор Олександра Плосковіцького, роман «Безконцесть», про військоводця державного діяча старожитного світу Олександра Македонського. У Мінську 7:19, ми протягуємо оглядом білоруських подіяв. Кастусь Бондарук.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Сьогодні у суді Центрального району Мінську будуть судити трьох обвинувачених у так званій справі 14 – Михайла Субача, Павла Виноградова і непоўнагадовага Максіма Дашука. Яны абвінавачаныя ў грубым парушэнні грамадскага парадку падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. У Менск з візытам прыбыў намеснік генеральнага сакратара ААН, выканаўчы сакратар Еўрапейскай эканамічнай камісіі Марак Белька. Сёння на пасяджэнні кіраўнікоў урада Украіны СНД з удзелам расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна Белька распавядзе пра ўклад Еўрапейскай эканамічнай камісіі ў распрацоўку і рэалізацыю эканамічнага развіцця ААН. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну атрымалі пісьмовы адказ з Канстытуцыйнага суду. Паводле адказу, ад 1 ліпеня ў Беларусі набываюць сілу дадаткі і змены ў закон аб ахове навакольнага асяроддзя. Артыкул 13 гэтага закону дазваляе мясцовым уладам спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Магілёўская дабрачынная арганізацыя донараў «Кропля жыцця» стала сябрам Міжнароднай федэрацыі арганізацыяў донараў крыві. На ўсёй постсавецкай прасторы магілёўскае аб'яднанне донараў адзінае, якое мае такі статус. Віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда паведаміў пра напад на ягонага брата Вячаслава. Барыс Хамайда не выключае, што такім чынам рэалізавалі свае даўнія пагрозы прыхільнікі РНЕ. Летась невядомыя хуліганы падобным чынам збілі 18-гадовага сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Яна Дзяржаўцава.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі моцныя дажджы, навальніцы. Вецер зменных кірункаў 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў горадні 7-9, берасці 10-12, у Віцебску і Менску 12-14, у Магілёве 18-20 і ў Гомелі 25-27 градусаў цяпла.
На лічыну ваверку я ехаў як мінімум з патроенай цікаўнасцю. Па-першае, 5 год таму, у часе маёй першай вандроўкі, вёска знаходзілася бадай у катастрафічным стане. Тут адбыўся першы на лічыне вясковы страйк. На фермах з-за недахопу кармоў парэзалі жывёлу. На мехдвары камбайны пад адкрытым небам аж прарасло на адным зерне. У крамах карткавая сістэма. Доў дзяржаве 800 мільёнаў. Зараз на развалах былога калгасу аграгарадок. Пра яго стан у маім падарожжы ў ваверку. Што на лічыне?
Аповед Віталя Сямашкі пра ягонае апошняе падарожжа сёння ў вечаровым эфіры. 7:22. Працягваем аглядам недзяржаўнага беларускага друку. Ягор Маёрчык.
Журналістка «Народнай волі» Марына Коктыш гаворыць, яе выданне ўсё больш увагі надае выбарам у палату прадстаўнікоў, якія маюць адбыцца ў восень.
Я рабіла блізку пытання, ці прызнае еўрапейская супольнасць, будучы беларускі парламент, легітымным, калі ў выбарчыя камісіі не будуць уключаны прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці. Вось на гэтае пытанне адказвалі самыя розныя прадстаўнікі беларускага грамадства, ад пластычнага хірурга да выхавацелькі дзіцячага садка, не кажучы пра нашых палітыкаў.
Люди большиня до чего схиляются.
Нет, так атрымалася, что 50 на 50. Нехто каже, что его увогуле не хвалюю. Питание политики хвалюют больше простые речи, как выжить на вельми невысокий заробок, а как прокормить семью и детей и выгадывать внуков. То, что тырсится политиков, то некоторые все-таки мают сподевание. И они кажут, что все-таки не признает Европа, а летом не меньше их застается сподевание, а раптом чиновники зрозумеют, что интеграция в европейскую простору пойдет на корысть не только всем беларускаму народу, але і ім самім.
Сергей Зянько, супрацоўнік рэгіянальнай газеты, гаворыць, што на першай старонцы свежага нумару выдання размешчаны матэрыял праславутага земляка.
Матэрыял сустрэў юбілей на радзіме. Вілейка на сваёй радзіме сустрэў 70-гадовы юбілей. Народны артыст Беларусі, мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор дзяржаўнага акадэмічнага народнага аркестра імя Жановіча, прафесар Міхаіл Казінец. Ну, яму споўнілася 70 гадоў, і ён прыехаў на радзіму ў Вілейку, каб даць канцэрт. Гэта ў нас на першай паласе і фоторэпартаж пра юбілей канцэрта на 17-й старонцы.
Памятаюць пра сваіх землякоў і ў Слуцку. Гэта выцякае з паведамлення журналіста газеты «Інфакур'ер» Алеся Достанки.
Прошли первые майские витковские читания. Они отбылись в тот день, когда народился письменник, ведомый Василий Витко. Поэт и прозаик, и драматург. Это он был первым редактором часописа «Веселка». Ну и человек, который включен в гоноровый список лучших казачников света. Отбылись такие первые были читания. И, как планируется, они будут такие штогодовые. Именно 16 мая каждого года.
Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Добрый день, Васпане! Приходить конец тыдню ды нашему оповяданню про гурт «Уния». Еще на проконце 2007 года у группы приходит новый вокалист, удельник менской хард-рок группы «Черно-белые сны» Антон Козельский. Разом с ним на коляды, дякуючи Надеи Кудрейцы, группа выступает у простым этеры дяж-радио с 40-хвилинным концертом. После перемоги в интернет-гит-параде с песней про хлопца, что Пашеньку пахал, группа у лютом 2008-го выезжает у Москву, деля удела у российской частцы международного уже феста фолк-вар'яцтва у клубе «План Б». Надалей група трохі скарачае свае канцэртныя вандроўкі, робячы выключэнні хіба што для падзей тыпу гадавіны смерці Курта Кабэйна. Ну, проста шмат часу забірае праца над сканчэннем дэбютнага альбома. У вясну бягучага года ў інтэрнэце з'яўляецца песня «Крынічэнька» як прома новай праграмы. Яна трапляе ў аматарскую складанку «Live Sound Made in Belarus». А літаральна тыдзень таму, 15 траўня, з друку выйшаў першы альбом «Уніі» пад назвай «Долам». Прэзентацыя яго прайшла надзвычай удала ў адным з нешматлікіх менскіх клубаў. Ну, вы пра гэта ўжо хіба што чулі на нашых хвалях. Дарэчы, якраз у дзень прэзентацыйнага канцэрту басыст ды стваральнік групы Павел Палонскі пабраўся шлюбам. Таму гэта было падвойнае, можа і патройнае свята для ўсёй групы ды іх сяброў. Наперадзе ў «Уніі» хочацца спадзявацца яшчэ не адна кружэлка і не адна заля прыхільнікаў, ды, безумоўна, прэм'ера новай праграмы на басовішчы гэтага года. Яна ўжо хутка, як і нашая наступная сустрэча. Пани, я к тебе шакалова.
турецькі поля.
У Мінську полова восьмої, ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. На черзі огляд міжнародних подіїв Кастусь Бондарук.
Вакол світу за 100 секундів.
Грузинська опозиція не має наміру признавати виніки парламентських виборів і погрожає відмовитися від депутатських мандатів. Об гэтым заявили лідери опозиції Давид Гамкрелідзе і Шалва Наталашвілі. Рада безпеки ООН подтримала досягнутое у Катары погоднение помеж урадом Ливану и групповкой Хизбула, накированной на урегулирование политического кризиса у Ливана. Одним из пунктов погоднения является скликание ливанского парламенту для выборов президента краины. Генеральный секретарь ООН Пан Ки Мун плануя сегодня встретиться с войсковым керовником Бирмы генералом Тан Шве. Пан Ки Мун спробуя переконать улады Бирмы дозволить свободное поступление международной допомоги потерпелым ад разбуральнага урагану на грыз. Сенат США ухваліў выдзяленне яшчэ 165 мільярдаў даляраў на ваенныя аперацыі ў Іраку і Афганістане ў 2009 годзе. На мінулым тыдні сябры палаты прадстаўнікоў адмовіліся падтрымаць дакумент і прагаласавалі за вывад амерыканскіх сілаў з Іраку да канца бягучага году. Комісар у справа знешніх сувязяў Еўразвязу Беніта Ферреро-Вальднер заявіла, што да канца наступнага году Еўразвяз хоча дасягнуць пагаднення аб больш шчыльных сувязях з Украінай. Расійскія праваабаронцы заклікалі прэзідэнта Дзмітрыя Мядзведзева памілаваць палітызняволеных. У спісе палітвязняў 14 чалавек, сярод іх былыя кіраўнікі кампаніі ЮКАС Міхаіл Хадаркоўскі і Платон Лебедзяў, а таксама асуджаныя за шпіянаж Валянцін Данілаў і Ігар Рашэцін. Сёння ў Маскве мае адбыцца пікет у падтрымку свабоды слова.
Кастусь Бондарук з аглядам міжнародных падзеяў у Мінску 7 гадзін 32 хвіліны на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. Сёння ў Мінску пройдзе сустрэча кіраўнікоў урадаў краінаў СНД. У судзе цэнтральнага раёну Мінску будуць судзіць трох абвінавачаных у так званай крымінальнай справе 14, заведзенай у сувязі з падзеямі падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. Жонку лідара гомельскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіля Палякова звальняюць з працы ў школе праз палітычную дзейнасць мужа і за ўласныя палітычныя перакананні. Так само у программе цитаты минулого и видеоогляд Максима Жбанкова. Але перш як перейти до названных темов, расскажу еще про надворье. Сегодня у Беларуси в облачно с прояснениями местами мощные дожди на вольнице. Ветер зменных кирунков 5-10 метров за секунду. Температура по ветра у городни 7-9, берости 10-12, у Витебску и Менску 12-14, у Могилеве 18-20 и у Гомеле 25-27 градусов тепла. Сегодня у Менску пройдет встреча керовников урада украинов СНД. Адметнасць гэтай падзеі аглядальнікі бачаць у тым, што расійскі ўрад у сталіцы Беларусі будзе прадстаўляць былы прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Далей з Мінску Уладзімір Глот.
Прэсава сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Папоў гаворыць, што ў парадку дня паседжання 20 пытанняў.
Большинство з них касаецца взаимодействия государств-участников.
Большыня з іх тычыцца ўзаемадзеяння дзяржаваў-удзельнікаў у эканамічнай і фінансавых сферах, у галіне сацыяльнай палітыкі і барацьбе са злачыннасцю. А цэнтральным пытанням стане абмеркаванне выканання даручэнняў Рады кіраўнікоў дзяржаваў і Рады кіраўнікоў урадаў аб падрыхтоўцы праекта стратэгіі эканамічнай развіцця СНД. А таксама пра узгодненую транспартную палітыку і супольных захадах аб падвышэнні харчовай бяспекі.
Сумесных мер павышэння прадовольчай безпекі.
Аналітык Александр Класкоўскі называе СНД не проста аморфнай, а нават эфемернай структурай.
Фактично ніякої содружності, я нагадаю, коли розшифровують, це содружність незалежних держав. Ну як, коли Росія з Грузією майже що на межі війни, як тут можна казати про содружність? Я думаю, що у Москві і у інших столицях былих совєтських республік це розуміють. І ну просто потрібна ніяка ширма, ніякий дах для вирішення найперш двобокових питань. Я думаю, що візит Путіна у Мінськ цікавий найперш тим, як тут будуть йти перемови з білоруським керівником, і для белорусского боку так само вельми важно вызначить новую иерархию российскую, потому что зараз, как ведомо, вот эта двухголовая конструкция, коли Путин нібито сошел и разом с тем, тримая мощные вагары улады, зараз вот для официально-аменскую важная задача намацать, кто же еще ж будет важнейший, на кого далее ориентоваться.
У офіційній програмі сьогоднішньої зустрічі обозначена і 45-хвилинна розмова з усіми прем'єрами Олександра Лукашенка. Однак Олександр Класковський не виключає, що керівник Білорусі може прийняти некоторих прем'єрів особно, принаймні Володимира Путіна і Юлію Тимошенко.
Тут є момент інтриги, тому що політика офіційного Мінську у апошнія годы менавіта полягає найперш у балансаванні, ось у таким лавіраванні, я б сказав, поміж розними полюсами сили. І я нагадаю, що у момент застрення стосунків з Москвою якраз були пошуки певних контактів з Україною у енергетичній сфері. Я думаю, що сьогоднішнє потепління у стосунках з Москвою, воно непевне і короткотермінове. Під кінець року, коли узникне питання коштів на газ, може бути нове обвастрення. І тому я думаю, що буде Мінськ зондувати Глебу.
Меркавання аналітика Олександра Класковського. Сьогодні у Мінську пройде зустріча керівників Ради України у Судружності Незалежних Держав.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на винаті питання можуть стати темой ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай смс 391-2224.
Сьогодні у суді Центрального району Мінську будуть судити трьох обвинувачених у кримінальній справі, яку прозвали «Справою 14». Гэтую справу завели за групові дії, які нібито мали виником грубе порушення громадського апарату під час акції предпринимальників 10 студеня. Раней 23 красовика суд покарав штрафами і обмежаванням волі 9 чоловік. Андрія Кіма обвинуватили ще і у погрозах міліціянту під час демонстрації 21 студеня і покарали позбавленням волі на 1,5 года. З Мінську Любов Луньова.
Сьогодні раніці почнеться суд над трьома обвинуваченими у справі 14 – Михайлом Субачем, Паулом Виноградовим і неповнолітнім Максимом Дашуком. Їх судять на місяць пізніше за інших 10 обвинувачених за того, що вони пізніше ознайомилися з матеріалами кримінальної справи. Михайло Субач – протримальник, і він казав, що 10 студеня вийшов на вулицю боронити свої права, потребуючи відміни указу номер 760. Михась не лічить себе виноватим, але не вірить, що суд може його оправдати.
Думаю, що коли надвор'я буде заставатися добрим, то буде шмат людей, як і коли приходили на суд моїх поплешників. Я лішу, що ми не поспімо за один день все прости, тому що там шмат і відеоматеріалу, і шмат свідок було у опошній справі. Хоча б на дні два це все діло затягнеться. А на оправдальний присуд не розлішування. Хоч я і не відчуваю ніякої свою вину, але відомо, що по таких справах оправдальний присуд не виносить.
Павел Виноградов лічить, що присуд не буде істотно відрознюватися від тих, які винесли ягоним 9 сябрам.
Можливо і те, що мене судять одразу сьогодні, і одразу я буду знати приговор. Звісно, оправдательного приговору чекати не приходиться. Ну, поэтому думаю, что, скорее всего, как и всем, как и большинству, 2 года исправительных.
У криминальной справы застается еще один обвинуваченный – Александр Борозенко, який учится в Урославском университете по программе Костуся Калиновского. Александр удельничал у акции предпринимальников, бо был тогда у Менску, каб подолжить визу. После арешту он съехал у Польщу, каб сдавать сессию. Покольки Александр не приехал у Беларуси, каб ознайомиться с материалами криминальной справы, его обвестили у вышук. Александр Борозенко поведомил свободе.
Я сподіваюся, что они отримают штрафы. Я веду, что они все мужные и саправды годные люди, але такая белорусская система.
На суд патрымаць Михаіла Субача, Максіма Дашука і Паўла Вінаградава прыйдуць іх сябры, сваякі, паплечнікі. На судзе будуць таксама прадстаўнікі АБСЕ, амбасадаў Еўразвязу і ЗША. Калі суд адбываўся над 10 абвінавачанымі, спецназаўцы не прапускалі ў будынак паплечнікаў абвінавачаных. Яны займалі амаль палову месца ў залі, каб не даць магчымасці прысутнічаць большай колькасці людзей. Толькі ў дзень, калі абвінавачаныя выступалі з апошнім словам, прысутнасць міліцыянтаў абмежавалася трыма супрацоўнікамі. Назіральнікі лічаць, што гэтую тактыку будуць ужываць і сёння. Суд пад старшынствам Валеры Есьмана пачнецца а палове на 10 раніцы.
З Мінску перадавала Любоў Лунёва. Настаўніца гімназіі 46 Гомелю Святлана Палякова звярнулася ў суд на адміністрацыю навучальнай установы. Выкладчыцы гісторыі прапануюць менш аплатную працу выхавальніцы. Калі яна не прыме гэтай прапановы, з ёй не будзе падоўжаны працоўны кантракт. Сям'і Святланы Паляковай таксама пагражае страта жылля. Расказвае Галіна Абакунчык.
Святлана Палякова – сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гісторыю яна выкладае 11 гадоў і за ўвесь гэты час з боку адміністрацыі гімназіі не мела ніякіх спагнанняў. У выпадку звальнення уся яе сям'я апынецца на вуліцы, кажа спадарыня Палякова.
Мы живём в общежитии, і это общежитие от образования. На жыллё мы ўжо не имеем тогда права. Следующий этап будет выселение из общежития, если я не смогу устроиться на работу. Ну, это достаточно сложно найти историю специально.
Муж Светланы Василь Паляков таксама выкладчык гісторыі і таксама па скарачэнні працоўнага кантракту быў звольнены яшчэ ў 2006 годзе. Зараз ён беспрацоўны, бо настаўніцкую працу ў Гомелі знайсці надзвычай цяжка, асабліва калі людзей пазбаўляюць працы не паводле іх прафесійнай падрыхтаванасці, а паводле палітычных поглядаў, кажа спадар Паляков.
У мяне вышэйшая катэгорыя, акрамя гэтага я скончыў аспірантуру па спецыяльнасці паліталогія. На той час я ўжо быў старшынёй Гомельскай абласной арганізацыі ГПМ, удзельнічаў у прэзідэнцкай кампаніі, абласным штабе Меленкевіча працаваў, па гэтаму прычыны відавочны былі звальнення.
Сябра прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці ў Гомелі Леанід Судаленка, куды звярнулася па дапамогу Святлана Палякова, перакананы, што гэта палітычны пераслед усёй сям'і.
Гэта дыскрымінацыя цэлай сям'і. Мужыка выкінулі з працы, зараз выкідуюць жонку, а ў іх хлопец 14 год. Ну як жыць гэтай сям'і?
Актывісты незалежных прафсаюзаў заяўляюць, што звальненне паводле палітычных матываў праз працоўныя кантракты распаўсюджаная з'ява. Ось як гэта каментуе лідар прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Свядыніч.
Кантракты – гэта кабала, якая людзей ставіць такое становішча, што яны з гэтага становішча не могуць выйці такім чынам, щоб яны аставаліся людзьмі.
Прафсаюз радыёэлектроннай прамысловасці выступае з ініцыятывай правядзення агульнабеларускага рэферэндуму аб мэтазгоднасці і канстытуцыйнасці кантрактнай сістэмы.
Сем'і гомельскіх настаўнікаў пагражае звальненне з працы і страта жылля, расказвала Галіна Абакунчык. У Менску 7:42, вы слухаеце Радыё Свабода.
Галоўны рэдактар Свабоды – вы!
Грамадскія рэдактары гэтага тыдня на Радыё Свабода Ірына і Леанід Каткоўскія, бацькі нашага калегі Уладзіміра Каткоўскага, жыццё якога трагічна абарвалася ў выніку аўтакатастрофы. Уладзімір Каткоўскі – адзін з заснавальнікаў беларускай вікіпедыі, стваральнік сайтаў «Правапіс.орг» і «Мартыралёк.орг». У гонар сына Ірына і Леанід Каткоўскі заснавалі спецыяльную прэмію, каб адзначаць найлепшы інтэрнэт-праекты. Сёння доктар фізычна-матэматычных навук Леанід Каткоўскі расказвае, якім, на ягоную думку, павінен быць сучасны блог.
Блог, прыватны дзённік, тады цікавы і чытаецца тымі, на каго ён разлічаны. Калі аўтару ёсць што сказаць людзям. Інфармацыя павінна быць прафесійнай, а ў аўтара дастатковы ўзровень ведаў. Там не павінна быць шмат апісання свайго ўласнага жыцця, быту і прыватных падзеяў, ну, калі толькі яны не маюць агульназначнага гучання. Калі змест мае быць значны і дастаткова аналітычны, калі аўтар мае сваю добра акрэсленую пазіцыю, тады ў яго і будуць свае чытачы. Напрыклад, сярод адносна нядаўных блогавых запісаў мы з жонкай з задавальненнем чыталі артыкулы Кастуся Бандурука і Яна Максімюка, якія выстаўляліся на сайце «Свабоды». Лічу, што ўладзю акарыдалю ўдалося зрабіць вельмі якасны моцны змест у сваім апошнім блогу BR23.net. Аб чым сведчыць і гран-пры 4-га конкурсу контент-праекту порталу Тутбай у 2006 годзе і шматлікі выказанні яго чытачоў. Сергій Балахонаў напісаў: «Я не ведаў Рыдаля асабіста, але першае віртуальнае паспалітаванне з ім дало магчымасць зразумець, што маю справу з унікальным чалавекам. Ён быў адным з маіх першых ЖЖ-френдаў. Маючы пэўныя заўвагі, менавіта ён благословіў з'яўленне ў сеціве сайта маёй творчасці, самую першую версію Тезея. Пераможца ў номінацыі «Музычны блог» ЖЖ-юзер Славер БЕ сказаў: «Яшчэ гады два таму, калі пачаў пісаць у ЖЖ, усе імкнуліся да таго, каб даваць нейкую арыгінальную, цікавую інфармацыю, бо менавіта гэтым славіліся ЖЖ ў той час. І былі людзі, якіх лічылі для сябе прыкладамі. Я магу для сябе назваць такога чалавека, як Владзімір Каткоўскі. А тое, што зараз адбываецца, гэта пераход беларускага блогерства на тую дарогу, якая зараз існуе ў Расіі. Гэта камерцыялізацыя блогаў, знікненне нейкага арыгінальнага контенту. Усе імкнуцца да нейкіх забаўляльных такіх рэчаў і забываюць аб галоўным, аб зместу».
Грамадскія рэдактары гэтага тыдня на Радыё Свабода Ірына і Леанід Каткоўскія. Бацькі нашага калегі, былога рэдактара сайту Свабода.орг Уладзіміра Каткоўскага. Сёння ў вечаровым эфіры прагучыць перадача, якую нашы журналісты рыхтуюць на прапанову грамадскіх рэдактараў тыдня. Тэма гэтай перадачы – ці можа інтэрнэт стаць сродкам аб'яднання нацыі. У Менску 7:45, час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Кастусь Бандарук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску будуць судзіць трох абвінавачаных у так званай справе 14 – Міхаіла Субача, Паўла Вінаградава і непаўнагадовага Максіма Дашука. Яны абвінавачаныя ў грубым парушэнні грамадскага парадку падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. У Менск з візытам прыбыў намеснік генеральнага сакратара ААН, выканаўчы сакратар Еўрапейскай эканамічнай камісіі Марак Белька. Сёння на пасяджэнні кіраўнікоў урада Украіны СНД з удзелам расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна Белька распавядзе пра ўклад Еўрапейскай эканамічнай камісіі ў распрацоўку і рэалізацыю эканамічнага развіцця ААН. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну атрымалі пісьмовы адказ з Канстытуцыйнага суду. Паводле адказу, ад 1 ліпеня у Беларусі набываюць сілу дадаткі і змены ў закон аб ахове навакольнага асяроддзя. Артыкул 13 гэтага закону дазваляе мясцовым уладам спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Магілёўская дабрачынная арганізацыя донараў «Кропля жыцця» стала сябрам Міжнароднай федэрацыі арганізацыяў донараў крыві. На ўсёй постсавецкай прасторы Магілёўскае аб'яднанне донараў адзінае, якое мае такі статус. Віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда паведаміў пра напад на ягонага брата Вячаслава. Барыс Хамайда не выключае, што такім чынам рэалізавалі свае даўнія пагрозы прыхільнікі РНЕ. Летась невядомыя хуліганы падобным чынам збілі 18-гадовага сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Яна Дзяржаўцава.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, месцамі моцныя дажджы, навальніцы. Раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер зменных кірункаў 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў горадні 7-9, Берасці 10-12, у Віцебску і Менску 12-14, у Магілёве 18-20 і ў Гомелі 25-27 градусаў цяпла. Учора ўвечары ў амбасадзе Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі адбылася прэзентацыя другога фестывалю музыкі і мастацтва «Be Together» – «Быць разам», які адбудзецца 14-17 жніўня ў Літве на беларуска-літоўскім памежжы на тэрыторыі Нарвілійскага замку. На прэзентацыі была нашая карэспандэнтка Іна Студзінская.
Летась на самой мяжи с Беларусью под открытым небом прошел грандиозный музычный фестиваль «Be Together», куда были запрошены больше за 30 музычных коллективов, у тым лику вся свет наведомая. Про узровень фестивалю свечит той факт, что его наведали министр замежных справ у Литвы Пятрас Вайцекюнас, амбассадор Литвы в Беларуси Эдминас Багдунас, керовник дипломатичного представительства Швеции Стефан Эриксон, амбассадор Беларуси у Литве Владимир Дражин, организатор фестивалю, литовский бизнесовца, уладальник Норвелийского замка Гедрус Климкевичус. Амбассадор Литвы в Беларуси Эдминас Багдонас летась на геликоптеры сачуў за фестывалем, не раз облётаў яго. Разам с сям'ёй усе тры дні знаходзіўся ў цэнтры падзеяў.
То, што Гедрус зрабіў, страць, я завідую, на него смотрю, у него дворец, у него замок, там в этом замке привидение, замок красавец. Место выбрано, лучше нет. 30 метров от его замка, как можно пройти границу, нельзя пройти границу, можно дойти до границы. И в этом году какие приедут гранты, вот что значит частные предприниматели. У нас государство бы не смогло таких групп пригласить. Бизнесмены приглашают.
Летось на фестивале выступали усесветно ведомые американские гурты Марчиба, Нью-Йорк Ска Джаз Энсамбл, британский Терапи, литовец Артурас Мамонтовас, Яна с британским проектом Джоан, Анна Энзеволф. Беларусь тады представляли Ляпис Трубецкой, IQ-48 и драма «Экстази». Кто будет сёлета, пакуль сакрэт. Вядома только, что будут музыки из Великой Британии, США, Нямеччины, Франции, Норвегии, Израилю, натурально с Беларуси и нават з Африки. Узровень будет не горше, запомнивая организатор фестивалю Гедрус Климкевичус.
В этом году фестиваль будет называться уже не только музыкальным фестивалем, но музыкально-творческим фестивалем. И мы вырастаем два раза. Расставим в ширину и внутрь, и уже видим такие интеллигентные, красивые формы нашего фестиваля. Мы будем видеть в этом году 70 групп разных, иметь множество творческих мероприятий.
Летось фестиваль проходил под девизом «Музыка отчиняя межи». У организаторов есть мара – одну сцену побудовать менавито над мяжой, каб яна злучила братние народы. Что до тяжкости с визами, то их для жадающих трапить на другий музычно-мастацкий фестиваль «Be Together» не будет, запомнил амбассадор Литвы в Беларуси Эдминас Багдонас.
Мы найдем, как и в прошлом году, вариант, как сделать, как можно больше белорусов приехали на этот фестиваль, чтобы вас не пугала стоимость шенгенских виз.
Другі фестываль музыкі і мастацтва «Be Together» «Быць разам» адбудзецца 14-17 жніўня ў Літве на беларуска-літоўскім памежжы на тэрыторыі Нарвілійскага замку. 7:51, вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода і зараз пра тое, што пісалі беларускія газеты ў розныя гады 23 траўня. Дмітрый Падбярэскі.
Цитаты минулого. 1 день добрый. Спешаюся нагадать, что можно было побачить на бочинах белорусских газет 23 травня разных годов. Советская Беларусь у 1928 годе друкуя присуд по справе белорусской громады у Польши. З ліку абвінавачаных ранейшыя дэпутаты грамады Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Валошын і Мятла прысуджаны на 12 гадоў катаргі кожны. Сакратар грамады Бурсевіч і юрысконсульт Акінчыц засуджаны на 8 гадоў катаргі кожны. 19 абвінавачаных, у тым ліку Луцкевіч, Астроўскі і Коўш, прызнаны невінаватымі. Пасля абвяшчэння пастановы суду нехта з прысутных у залі кінуў абвінавачаным кветкі. Абвінавачаныя пачалі спяваць беларускі рэвалюцыйны гімн «Ад веку мы спалі». Бацькаўшчына ў 1948 годзе паведамляе. На ўрачыстым паседжанні жыдоўскай нацыянальнай рады пракламаванае новае жыдоўскае гаспадарства Ізраіль. Паводле пракламацыі, ад сканчэння мандату сучасная нацыянальная рада дзеяць як часовы ўрад гаспадарства Ізраіль. Урадавай мовай новага гаспадарства абвешчана гэбрайская, старажыдоўская, часовая сталіца Тель-Авіва. На першым паседжанні часовыя рады Ізраілю на прэзідэнта абраны доктар Хаім Вейнцман. Вячэрні Мінск, год 1978. Кінакрытык Яўген Крупеня піша: Задача українських кінопубліцистів була надзвичай складаною. Їм треба було відказати на питання, чому великий Ленін назвав комуністичну партію Совєтського Союзу розумом, гонором і сумлінням нашої епохи. Треба сказати, що майстри хронікального екрана блискуче справилися з задачею. Їх стужка глядиться з великим хвилюванням, і гэта зрозуміло. Цитаты минулого.
Рубрику «Цитаты минулого» на «Хвалях свободы» веде Дмитрий Подберезкий. Ну а тепер, як і кожну п'ятницю у гэты час, відеагляд Максима Жбанкова.
Торговый огляд киношных полетов и пролетов начнем с новой стужки заслуженного голливудца Роджера Дональдсона. У свой час Дональдсон давал джазу у таких фильмах, как «Выходу няма» и «Утеки». Менавито и он зарабил Кевина Костнера советским шпионом, а Ким Бессингер примусил гойса с тяжким пистолетом по тайным готелям. Але прошли тые часы, минула тая слава. Новый фильм Дональдсона называется «Обрабалание на Бейкер-стрит». И он рассказывает про позеи початку 70-х годов минулого стагодия. Особо с британского высшего света вырашают свои проблемы при допомозе звычайных криминальников.
As in Rob, can you see us taking on a bank?
This is about getting into the deposit box's secret wealth. Because people won't report it.
Гэты фільм – чыстая рэтра, падобная на славутую стужку «Ва-банк». Цудоўная фактура, выдатна адбудаваная атмасфера свінгуючага Лондону, далікатныя цытаты з класычнага крымінальнага кіно. А да таго, трапна падабраны камплект актору ў начале з Дэвідам Стэтэмам. Гэтым разам ягоны герой большую частку экраннага часу кранальна высвятляе адносіны з жонкай і каханкай. Але да таго будуць і цынічныя забойцы, і растаманы шантажысты, і нават ангельскія лорды Амблюаса Адамаза. Цікавая інтрыга, дакладна пралічаны сюжэт, эфектны фінал. Карацей, не адкрыццё, але зроблена сімпатычна і з густам. Расшарование тыдня? Российская стужка «Индыга». Не, это кино зусім не про белорусскую спевашку Русю. Сюжет разгортывается вокруг суполки дивных подлетков с разностайными паранормальными здольностями. На деток починают полевать злые люди, починается отлик ахвяров, але справа ратуя свойский милициант с тваром Михаила Яфремова.
Если ваш ребенок отличается от своих сверстников чем-то, на вашем месте я бы сразу обратился за помощью.
Сегодня вы решили спасать Индиго, завтра вы вспомните, что они угроза для общества.
Режиссер видовочно наснялся романами Стивена Кинга до сериала про Людей Икс. А додать крыху дидактики, напевно, пораяли старейшие сябры. Вот я трымался за мест нормального триллера альбо городской готики «Пионерская каска» с солодким финалом. Старейшие полюбили деток, детки кинули спрачаться с дорослыми, только вот финишовать авторов нияк не выпадает. Напроканцы, як звичайно, мой особистый выбор – видеоколлекция гурта «Гербич». Кожный клип – соправданные подеи. А разом это все выглядает абсолютно шиковно. Складанка со смешной назвой «Absolute Garbage», то бок соправдной смитти, вабить и шапляя, як доброе рок-шоу. А глядишь на гэты бенефис креатыву с павагой и с умом, бо страшенно далеко до гэтага смитти, нават лепшым за чынных кліпмейкераў.
Кожную пятницу у ранішнім эфіры «Свабоды» відэагляд Максима Жбанкова.
перший раз у отказ. Ми почуєм шепти стомлених дощів.
Сім годин 59 хвилин. Радио Свобода завершає ранішню програму. Ми знову вийдемо у ефір о 18-й годині поводле Мінського часу. У празкій студії для мікрофона був Юрась Бушляков. Заставайтеся з нами і щасливого дня!